Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Din vremuri imemorabile, omenirea s-a împărtășit de o fatalitate, din care se pare că nu este scăpare. Și această damnație sună astfel. Istoria e condamnată să se repete. Foia de parcurs a poporului Israel, așa dezastruoasă cum a fost, se vede că se reeditează într-o măsură mai mare sau mai mică în istoria Bisericii creștine. Paralelismul pe care Iisus Hristos îl sugera în ultima sa cuvântare profetică din Evanghelia după Matei, capitolul 24, prevestește pe de o parte cursul dramatic al Bisericii, iar pe de altă parte oferă și soluția prin cuvintele adresate de mult lui Lot. Scapă la munte! Contorsionată de trenduri contradictorii, un observator neutru ar putea descoperi în rândurile bisericii de azi, doar sub denumiri actualizate, pe saducheii în liberali, pe farisei în tradiționaliști, pe esenieni și ziloți, în grupurile dizidente și caustice la adresa conducerii bisericii. Din fericire, mai există aici și colo ucenici. Episodul 4. Capitolul 1. Strigătul de la miezul nopții. Continuare. Din fericire, în mulțimea de închinători sunt și câțiva oameni de bine. Ei sunt ucenicii. În loc de teorie sau teologii, ucenicii sunt gata să ofere căldura inimii și cuvinte de zidire căutătorului după împărăția cerurilor. Sfatul lor e dublat de atitudine și acțiune. Dacă n-ar fi ei, omul căutător s-ar duce învârtindu-se până în străfundul dezolării. Acum, deșteptat, începe să înțeleagă cum stau lucrurile. Va să zică biserica nu este adunarea sfinților, ci un biet spital în care se adună betegii. Terapia prin cuvânt și părtășie îi aduce pe unii în stare să plece acasă vindecați, alții ies doar ameliorați, periodic supuși recidivei, pe când alții, nu puțini, ies cu picioarele înainte spre morgă. Și căutătorul sincer se gândește tot mai des. Ceva trebuie făcut. Ce? Pe 27 martie 1977, pe aeroportul din Tenerife, a avut loc cea mai dezastruoasă catastrofă din istoria aviației. În condiții de ceață densă și de comunicare defectuoasă între pilot și turnul de comandă, un Boeing 747 al companiei Pan Am a fost lovit din plin de un alt Boeing, tot 747, al companiei KLM, aflat în plină decolare la foarte joasă altitudine. Impactul și incendiul ce a urmat i-a ucis pe toți cei din KLM și pe majoritatea celor din Pan Am. Din totalul de 644 de persoane, doar 61 au scăpat cu viața. Paul Heck și soția sa Floy se aflau în Pan Amul de jos. În clipa impactului, mărturisește Floy, mintea ei s-a blocat. Decuplează-ți centura și hai, i-a strigat Paul. Mașinal, ea l-a urmat printr-o cascadă de carburant în flăcări și părți din fuzelaj către o deschizătură din partea stângă. Paul a sărit de la 7 metri. Floyd, mașinal, a sărit și ea. Deși cu arsuri și cu oase rupte, amândoi au fost recuperați de personalul de salvare înainte ca avionul să explodeze. Într-un interviu, Paul Heck spunea: toți, aproape fără excepție, ședeau în continuare în fotolii, uluiți și nemișcați, de parcă nu s-a întâmplat nimic, așteptând probabil ca alții să îi salveze. Când m-am întors de jos și m-am uitat spre prietenii mei, aceștia stăteau tot acolo, privind înlemniți, și au tot stat până au fost cuprinși de flăcări. Subtitlu: Madame Lot. În drum spre salvare, nevasta lui Lot, artizanul acomodării culturale a familiei după tiparul civilizației de tip Sodoma, trăiește o cumplită tensiune, proprie celor ce ar vrea să părăsească avionul în flăcări, dar le vine greu. Este tensiunea între imperativul de a acționa pentru a supraviețui și prea multe fire care ne leagă de trecut, de confortul rutinei, de rudenii, de amintiri. Am vrea viața, dar pe celelalte cum să le lăsăm? O grea dilemă! Viața este formată din etape care nu sunt comunicante între ele. Începerea unei noi etape este condiționată de închiderea celei vechi. Condiția de copil se deosebește de aceea de adolescent, iar cea de tânăr e cu totul distinctă. La fel, una este condiția de necăsătorit, dependent de părinți, și alta este cea de familist, când dependența de părinți trebuie să înceteze. Orice întoarcere spre trecut este nocivă și poate fi chiar letală. Un credincios autentic va găsi curajul să o rupă cu trecutul și să se arunce spre viitor, transformând prezentul într-o rampă de lansare. Nevasta lui Lot, ruptă între două chemări, înaintează spre munte cu frânele puse. Vâlvătaia care îi mistuie comorile îi frige inima. Nu poate să-și rețină privirea nostalgică întoarsă spre trecut. Alegerea ei de demult, cea care a condus la despărțirea de Avram, își cere plata. O clipă scurtă! Din Madame Lot nu rămâne decât un stâlp de reflecție. Iisus Hristos ne pune în gardă în Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 32. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Pentru că, după cuvintele Domnului, oricine pune mâna pe plug și se uite înapoi, nu este destoinic pentru împărăția cerurilor. Luca 9, cu 62. Pe 28 septembrie anul 1066, normandul Wilhelm Cuceritorul își debarca pe coasta de sud-est al Angliei oastea de 10.000 de soldați de pe cele 700 de corăbii. Unele surse susțin că, îndată ce a golit vasele de oameni, cai și provizii, normandul a dat ordin ca o bună parte din corăbii să fie incendiate. De ce, sire? A protestat un capitan îngrijorat. Iar el a răspuns: ca să știe toți că nu există cale înapoi, decât înainte, și Anglia va fi a noastră. Prietene, incendiază-ți curăbile. Dă foc podurilor care te cheamă înapoi. Privește doar înainte, dacă vrei să trăiești. Subtitlu: Un singur lucru. Sodoma a ajuns cenușă. Ierusalimul a fost mistuit de flăcări. Totuși, lumea noastră stă încă în picioare. Flăcările judecății divine nu s-au arătat încă. Între zidurile bisericii, an de an, starea spirituală se subțiază. Și Mântuitorul spune în Matei 24:12: din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Curând va atinge masa critică și tu faci parte din mulțime. Sufletul ți se strânge în piept. Sub presiunea întrebării, ceva trebuie făcut. Ce? Răspunsul e simplu. Schimbare. Teoretic e corect. Practic e greu să o produci. Este cel mai greu lucru pe care l-ai putea cere de la cineva. Natura noastră este extrem de rezistentă la schimbare, pentru că schimbarea tulbură starea căldicică în care ne-am obișnuit, măcar că nu suntem mulțumiți de condiția în care ne aflăm. Pe lângă asta, mai este și necunoscutul la care schimbarea se opune. Decât să sărim din avion în gol, riscând să ne frângem oasele, ne pare mai confortabil să ne complăcem în nefericirea curentă, așteptând poate de undeva o salvare. După sociologul Karl Popper, schimbarea este tranziția de la o stare anumită la ceva cu totul opus față de ce a fost, în antiteză la fel de dramatică, pe cât este diferența de altitudine dintre valea Mării Moarte la 423 de metri sub nivelul mării și muntele Sionului, alias muntele Scopus, pe care stă Ierusalimul, la 829 metri deasupra nivelului mării. În total, 1250 de metri diferență. Dacă ții la viața ta și a celor dragi, prietene, scapă la munte. Este ultimul apel al lui Dumnezeu. Ieși din valea Sodomei. Părăsește târgul opulent și confortul unei case de piatră. Renunță la falsa siguranță a zidurilor Ierusalimului. Renunță la rutina adormitoare a slujbelor de la templu, la falsul confort psihic pe care ți-l dă mulțimea. Hai, ieși din clișee, mergi contra curentului și scapă-ți viața ta și a familiei tale. Ia-ți riscul și înfruntă necunoscutul. Bizuiește-te pe călăuzirea lui Dumnezeu spre muntele care îți promite scăpare. Scapă la munte, nu amâna, pornește chiar acum. Capitolul 2. Moartea dulce. Cu 25 de ani în urmă, mă aflam în California. Un membru al bisericii, om de bine, scosese o foaie lunară cu titlul Semne, semne. Era un desfășurător cu cele mai recente dezastre culese din presa internațională. Informațiile erau aranjate pe capitole conform enumerării lor din Evanghelii. Războaie, vești de războaie, cutremure, foamete, ciumi, arătări înspăimântătoare în cer. Cei care le citeau dădeau solemn din cap. Negreșit, sfârșitul e aproape. De atunci au trecut ani. Cu trecerea timpului, fiorul indus de veștile catastrofice se diminua constant până când citirea foii a devenit un simplu act de curiozitate, la fel ca știrile din sport. Între timp, omul a murit, foaia a încetat să mai apară, dar generația nouă își păstrează încă aviditatea după semne. Subtitlu: semne. Recitind atent cuvintele lui Iisus Hristos despre semnele sfârșitului, deodată m-a izbit o întrebare. Sunt acestea semne autentice? Sau doar instrumente ale înșelăciunii, împotriva cărora Mântuitorul ne atenționează în cuvântul de deschidere a listei de evenimente sinistre? Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Matei 24:4. E de remarcat că înșiruirea acestor nenorociri Mântuitorul le întrerupe periodic cu sublinierea: să nu mergeți după ei, sau altfel spus, să nu le dați crezare. Luca 21:8. Sfârșitul tot nu va fi atunci. Matei 24:6. Sfârșitul nu va fi îndată. Luca 21:9. Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, nici de cum sfârșitul. Matei 24:8. Îți propun să parcurgi o succintă statistică a catastrofelor de toate felurile care au lovit pământul în ultimii 2000 de ani. Și vei descoperi că istoria omenirii a cunoscut dezastre în fiecare generație. Te uimești să descoperi cum cele din trecut întrec cu mult nenorocirile din zilele noastre. Iată, de exemplu, câteva cutremure. În anul 365 după Hristos, în Creta are loc un cutremur cu 500.000 de victime morți. În anul 520 după Hristos, Antiohia suferă de un cutremur cu 300.000 de morți. Anul 1556, China suferă o catastrofă cu 830.000 de morți. Și tot China, în 1976, înregistrează în urma unui cutremur monstru 750.000 de morți. În 2004, în Indonezia, în urma cutremurului au murit 280.000 de morți. Să trecem la ciume. Între anii 165 și 180 după Hristos, plaga Antonină ia viața 5 milioane. Între anii 541 și 542, plaga din vremea împăratului Justinian ia 40 de milioane vamă în victime. Iar între 1346 și 1350, ciuma neagră care bântuie Europa culege 100 de milioane de morți. Să vorbim despre foamete. Între 1601 și 1602 are loc marea foamete din Rusia cu 2 milioane de morți. Între 1693 și 1694, foametea din Franța are 2 milioane de morți. Între 1783 și 1784 sunt 11 milioane de morți în India de foamete. Între 1850 și 1873, China îngroapă 60 de milioane în urma unei foamete prelungite. Mai recent, între 1932 și 1933, în Ucraina mor de foame 7 milioane. Să vorbim acum despre războaie. Războiul de 30 de ani, între 1618 și 1648, seceră 10 milioane de morți. Între 1917 și 1921, Revoluția bolșevică din Rusia ia viața 8 milioane. Primul război mondial, 1914-1918, are un palmares de 20 de milioane de morți, în timp ce al doilea război mondial, 1939-1945, 70 de milioane. Cei care caută semne în exterior, semne care să le mobilizeze credința, se află pe o cale falsă. Căci credința nu vine din ce se întâmplă în afară, în exterior, ci este rezultatul experienței tainice și intime din cămăruță. Amintește-ți câte false reforme și isterii religioase generate de semne au lovit masele, care au sfârșit-o ca fâsâitul unui balon găurit. Cuvântul Domnului, dimpotrivă, avertizează asupra fenomenului invers, cel al surprizei neanunțate de semne. În Matei 24:39, Mântuitorul spune: n-au știut nimic până a venit potopul. Iar Pavel, în 1 Tesaloniceni 5:3, spune: când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. În opoziție cu falsele semne, profeția lui Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 24, articulează adevăratele semne. Da, știm, spun creștinii, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Este absolut corect. cu mențiunea că acesta nu este unicul semn autentic. Evanghelizarea se referă la condiția lumii care trebuie să preceadă secerișul zilei de apoi, pe când celălalt semn are în vedere condiția bisericii înaintea Marelui Advent. Subtitlu: al doilea semn. Era 20 decembrie 1980. Un ger cumplit de minus 30 de grade se lăsase peste nordul statului Minnesota din Statele Unite. Trecuse de miezul nopții când Jean Hilliard, o tânără de 19 ani, se întorcea din Foston, de la o petrecere, până în satul ei, Langby, să fi fost doar 15 kilometri. Carosabilul era înghițat și cauza probleme serioase mașinii cu tracțiunea pe spate. La o curbă, mașina alunecă în șanț și Jean se trezi blocată. Șanse ca vreo mașină să treacă pe acel drum de țară erau nule. Așa că Jean, îmbrăcată doar într-o manta și cu cizme subțiri de cowboy, se hotărâ să o ia pe jos spre casa unei cunoștințe. Nu puteau fi mai mult de 3 kilometri. Drumul însă părea nesfârșit. Tremurul îi scutura tot corpul. Reuși totuși să ajungă până pe aleea casei lui Wall Nelson. Înăuntru însă era întuneric. Confuză se așeză pe o buturugă. Tremurul încetase de ceva vreme. O moleșeală dulce o cuprinse. Gândurile îi se succedau ca într-un vis. Era așa de bine. Într-un suspans de fericire, se întinse pe patul moale de zăpadă. La ora 7 dimineața, Wall Nelson o găsi întinsă pe alee, cu chipul cenușiu, cu ochii deschiși, imobili. Speriat, a încercat să o ridice, dar era țeapănă ca un buștean. Împreună cu femeia lui, au pus-o într-un trac și au repezit-o la spital. Pupilele ei nu răspundeau la lumină. Acele seringelor se rupeau pur și simplu în încercarea de a-i străpunge pielea de beton. E moartă, a fost concluzia medicilor. Totuși au învelit-o într-o pătură electrică. După o oră au sesizat bătăi slabe ale pulsului, vreo 12 bătăi pe minut. După 3 ore, convulsii au început să-i miște trupul. Minunea minunilor! La amiază, Jean Hilliard era vie în toate mințile, având doar degerături. Un singur gând o îngrijora. Ce o să zică tata că i-am stricat mașina? Episodul Hilliard evocă itinerarul fatal pentru individul cuprins de hipotermie. Fenomenul descrie nu doar deteriorarea funcțiilor vitale, ci trasează cu o uimitoare precizie degradarea spirituală. Dacă studiem atent profeția Mântuitorului despre semnele sfârșitului, ne va surprinde actualitatea acestui fenomen. Este exact cel de-al doilea semn pe care îl numește Domnul Hristos în avertismentul său solemn din Evanghelia după Matei 24:12. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Ori de câte ori auzim vești misionare, suntem entuziasmați de progresul primului semn al propagării Evangheliei pe toate meridianele. Dar ce putem spune despre gradul de conștientizare a regresului spiritual din interiorul bisericii? Paradoxul stă în faptul că, în opoziție cu entuziasmul care ne cuprinde în fața veștilor misionare, nici măcar nu ne dăm seama că ne aflăm pe panta aneantizării prin moartea dulce a înghețului.